Tak, my máme takovou sérii na téma kázání nahoře. Kázání nahoře, kdo z vás ví, proč je kázání nahoře? Proč se to říká? Nevíte? Matouši 5, 1 až 10, tam je napsáno, když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru, můžeme společně říct, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí po spravedlnosti a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdenství, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. To je vlastně první část té části Bible, která se říká kázání nahoře. To kázání nahoře je delší, ale tohle vlastně je první část a jmenuje se to, nebo mezi biblickými učenci se tomu říká blahoslavenství. Těch blahoslavenství, neboli to blahoslavenství, protože se tam říká blahoslavení ti, nebo blaze těm, kdo jsou a tak dále. Jo, vždycky to začíná ta věta touhle frázičkou. Tak těch blahoslavenství je 8, nebo někteří uvádějí 9, záleží, kolik toho ukousneme. A kázání nahoře, abych vám to trochu vysvětlil, je vlastně Ježíšovo učení. No tak to jsem fakt nevěděl. Co tím myslím? Každý rabín v tehdejší době měl svoje vlastní učení. Ježíš nebyl jediný rabín, že, v té době. Tam bylo mnoho rabínů. A každý ten rabín měl učedníky svoje a měl svoje učení, takové výroky nebo myšlenky, kterým oni věřili, ti učedníci. A ti rabíni vlastně učili svoje učedníky pamatovat si ty jejich výroky na spaměť. Ti učedníci se vlastně drtili to učení rabínské naspaměť, aby to mohli šířit dál. A oni to nečetli z papíru. Nevím, jestli víte, že vlastně raná církev až někdy do roku 300 vůbec neměla Bibli. Že? To představujeme, že všichni měli Bibli tak, jak my v obyváku, že? Ale vlastně to vůbec nebylo. Že oni vlastně nebyl knihtisk a ty Bible byly někde v synagóze, ty svítky a rabíni vlastně vykládali ten starý zákon a dávali tomu svůj pohled a svůj rozměr. A Ježíš vlastně to kázání nahoře není jako něco úplně nového, co by vymyslel, že by to spadlo jakoby z nebe, ale navazuje to na učení starého zákona. Ježíš byl jeden z těch rabínů, kteří vlastně nesli to svoje učení. A to je vlastně to kázání nahoře, začíná v Matouši 5. kapitole. A je to vlastně takový nejdelší proslov Kristův, který je zaznamenáný. Vždycky většina těch jeho slov jsou nějaké, vždycky je tam jedna věta nebo nějaký příběh, ale tohle je vlastně takový ucelený záznam toho, co Ježíš učil a co chtěl vlastně jakoby tady zanechat. A kázání nahoře je vlastně jedna z nejhezčích částí Bible. Kdyby jsi neuměl vůbec nic z Bible, tak tohle ti stačí. A takže kázání nahoře vlastně to jsou ty známé výroky a ty verše, které prostě nám nějakým způsobem rezonují v uších. A proč o tom mluvím? Protože vlastně ti učedníci se to učili naspaměť. A Ježíš, když když vyslovoval to blahoslovenství, říkal, blaze těm, kdo pláčou, blaze chudým, blaze, on to schválně má tenhle rytmus, schválně to má tuhle strukturu, aby to byla trochu jakoby básnička, jestli mi rozumíte. To se líp pamatuje. A ti učedníci Ježíš chtěl, aby oni to znali na spaměť. A já o tom mluvím proto, že přesně toto Ježíš chce, nebo chce, abychom tímto způsobem používali Boží slovo. Abychom ho znali na spaměť. A aby ty jsi měl v sobě ty jeho výroky a dokázal si je říct po něm. Tak, jako by to řekl on, tak jeho učedníci, pokud jsi jeho učedník, tak vlastně bys měl znát jeho výroky na paměť. Ne možná všechny, ale některé. Rozumíte tomu? Protože v tom je moc. A to první věc, kterou bych vám chtěl říct, nebo chci, abyste si zapamatovali, že Bible se nečte pouze, na Bibli se stojí. Chápete? Já teď znesvětím Bibli, jo, trochu nevadí. Kdybych byl muslim, tak už by mě zastřelili. Bible se nečte. Na Bibli musíš stát. Prostě, ale ne na té knize, tak jako teď já, ale na těch verších. A to je rozdíl. Jsou lidé, kteří čtou Bibli. Tak jak když si koupí nějakou knížku k narozeninám, tak ji čtou. A měl jsem známého, on říkal, já jsem četl Bibli, jo, dobrý je to. A to není kniha. Bible je skála, na které se stojí. Bible, ty verše jsou vlastně kameny. Představ si, že tvůj život je rozbouřená řeka. Čí život je rozbouřená řeka? Moja má hrozně rozbouřenou řeku v poslední době. A Bůh chce, abys přešel přes tu rozbouřenou řeku a ne, že budeš plavat, ale že přejdeš tak, že budeš si před sebe dávat kameny Božího slova. Má ty verše, představte, že jsou to takové velké kameny a ty, když ten verš znáš, když vlastně ti rezonuje v nějaké situaci, tak se na něj můžeš postavit. Možná jste to někdy zažili, kdy vlastně najednou jako nějaká vlna nebo nějaká řeka a ty potřebuješ se dostat na nějakou druhou stranu. A když máš v sobě ty verše, ta slova, ty výroky, tak s ten verši dáš před sebe a postavíš se na něj. A pak si postavíš další kámen a zase se na něj postavíš. A můžeš začít podnikat, nebo vstoupíš do něčeho nového, nebo čelíš nějaké nepříjemné konfliktní situaci. A do všech těchto řek, do všech těchto situací existuje nějaký kámen, na který Pán Bůh chce, aby se postavil. Většina křesťanů tohle neumí. Oni znají, oni možná jakoby nějak ví, čtou Bibli a neumí použít jako skálu. Já bych ti chtěl dnes říct, Bible se nečte pouze. Na Bibli se musí stát, postavit. Ne pořád, ale umět se na ní postavit, když je to potřeba. Jakože to je potřeba dost často. A ve víře, v tom je ta moc a síla. My si tady můžeme povídat o kázání nahoře, jak je to krásné, že? Ale pokud nejsi schopen vzít ten verš a udělat z toho kámen a postavit se na něj, tak je to k ničemu. Můžeš mít hezký pocit ze zhromáždění a je to bylo krásné a dávalo mi to smysl. Ale pokud v pondělí ráno nebo v úterý ve středu večer, kdy to potřebuješ nutně, a nejsi schopen vzít svůj kámen Božího slova a postavit se na něj, tak to nemá tu moc. A já vás chci pozbudit, tak jako učedníci tehdy, oni si, oni vlastně se učili naspaměť ty rabínské výroky. Ježíš byl jiný rabín, oni věděli, že je jiný. A oni za ním šli zástupy, protože on, jeho provázela velká moc a nadpřirozené věci se tam děly. On byl jiný než ostatní rabíni. A měl kolem sebe tisíce lidí a učil svoje učedníky naspaměť jeho výroky. A já tě chci pozbudit, aby začal sbírat ne známky, ale verše. A začni sbírat do své paměti biblické verše. Že ta kniha, to nemusíš to číst prostě jakoby odpředu dozadu. Můžeš normálně prostě si vzít kámen nějaký a to je jiná kniha. To není kniha, která je v knihkupectví. To jsou boží výroky, boží slova. A když se to naučíš používat, to má velkou moc. Může ti to moc pomoct ve tvém životě. Někdo sbírá postavičky Marvel, že? Star Wars, nebo někdo sbírá motýly nebo kalkulačky. A pojďme být lidé, kteří sbírají do svého srdce a mysli verše, biblické verše. A jak se sbírá tak, že jsi schopen to říct, jak to tam je. Nejenom jakoby mlhavě nějak, ale jsi schopen... Kdo z vás by to dokázal citovat? Že? Blaze chudým v duchu. Nebo jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláče. Když to najednou umíš, tak potom, když je ve chvíli, když pláčeš sám nad sebou, tak ti to začne rezonovat v hlavě. Blaze těm, kdo pláčou, nebo oni budou potěšeni. Možná budeš prožívat nějaké pronásledování, budou si lidé z tebe dělat prču, že jsi křesťan, že něčemu věříš, nebo za něčím stojíš. A můžeš vědět, že blaze těm, kdo jsou pronásledování, pro spravedlnost, nebo jejich je království nebeské. Rozumíte tomu? A tohle je ten základ, který potřebujeme se naučit. Že kázání nahoře, první část je vlastně blahoslavenství. A Zbyněk tady mluvil už o těch prvních několika. Blaze chudým v duchu. Jenom si to pojďme rychle zopakovat. Chudým v duchu není jako A chudý v duchu znamená člověk, který se necítí nějaký kovaný jako křesťan, který spoustu věcem nerozumí, který není profesionál duchovní, ale je amatér. Že? Blaze těm, kdo pláčou, ale nejenom kdo pláčou, že je bolí hlava, ale že pláčou sami nad sebou. Blaze těm, kdo jsou tichší. Co to je tichý? Že nemluví? Tichý znamená nekonfliktní. Tichý je ten, který není vzpůrný a nemá silné lokty. Tichý je člověk, který jako beránek. Tady napsáno, že tihle lidé dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladově a hladově jim pořád, ale po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Pokud máš hlad, potom vidět dobré a spravedlivé věci ve tvém životě, tak budeš nasycen. Co je tady dál napsáno? Blaze milosrdným, o tom dneska budeme chvíli mluvit. Milosrdným, nebo oni dojdou milosrdenství. A to první věc, která je zajímavá, že ve všech těch předchozích vždycky je tam nějaká vlastnost a za odměnu dostaneš něco, ale tady je to jinak. Blaze milosrdenství, neboť oni dojdou milosrdenství. Neboli to milosrdenství už je ta odměna. Už vlastně není nic víc, než zažít boží milosrdenství nebo milosrdenství od někoho. A tyhle výroky vlastně popisují, jaký je rozdíl mezi lidmi tohoto světa a mezi lidmi království nebeského. Ježíš říká, pokud patříte mně, tak budete takový. A pokud nepatříte mně, tak takový nebudete. On vlastně kreslí ten obraz toho, jací ti lidé, kteří v něho věří a kteří jsou jeho učedníky, tak jací jsou, jací budou, jací by měli být. že blaze milosrdný, neboť oni dojdou milosrdenství. V tom křesťanském prostředí tam jde lecos imitovat. Lecos, kdyby sem přišel někdo, kdo nás nemá rád a chtěl se sem nějak vmísit, tak by lecos šlo hrát. Souhlasíte se mnou, že? Naučil by se chválit podle CDčka, jo? Dokázal by zvedat ruce, tak jako já, a zavírat oči a takhle to prožívat. Všechno jde jako imitovat. Jo? Myslím, že by šlo se naučit modlit, tak jak se modlíme. A člověk by se dokázal naučit ten náš křesťanský slang, že? To, jak něco tady prožíváme a tak dále. A ten člověk by dokázal dávat do sbírky, možná by dával co nejvíc, nebo víc peněz než ostatní. Je? To všechno jde imitovat. Ale co imitovat nejde, je být milosrdný. Možná navenek ještě by to šlo, ale vlastně být milosrdný nejde hrát. To slovo milosrdný je takové moc hezké české slovo, že? Člověk, který je milosrdný, tak má milé srdce. Že? Můžeme společně říct a usmát se u toho. Milé srdce. Lidé, kteří jsou milosrdní, mají milé srdce. Možná je tam slovo milost taky, což je už takové náboženské slovo. Srdce plné milosti. Člověk, který je milosrdný, tak miluje lidi. Má je prostě rád. A v srdci, ne navenek jenom, ale v srdci. Milosrdný člověk, jemu je líto druhých lidí, když mají nějaký problém nebo něco řeší. Jemu je líto opravdu těch druhých lidí. Někdy říkáme, když se hádáme, no tak jestli to teda uděláš, to mi je teda fakt líto. Jo, to mi ti je teda fakt líto. Že? To občas to někdy řekneme a nemyslíme to tak. Že? Ve skutečnosti je to jakoby pohrdání. Že? Už jste to někdy slyšeli, nebo vám to někdo řekl? To mi je teda líto. Že? To je jiné líto. Že? Člověk, který je opravdu milosrdný, tak jemu je líto druhých lidí. On se dokáže vcítit a vžít do druhého člověka, jak asi se cítí. Proč je tam, kde je a proč má tenhle problém. Je milosrdný člověk. Kde se dá tohle milosrdenství koupit? To se nedá koupit na internetu. Nejsou žádné kurzy milosrdenství. Kdyby byly, to já bych tam hned poslal své zaměstnance. V Anglii, v jazykovce, říkáme, potřebuji, aby vy jste měli rádi ty lidi. Protože to je to, proč ti lidé tam chodí. Že? Na tu angličtinu nechodí jen kvůli angličtině, ale protože tam někdo si jich váží a má je rád. Že? No ale vysvětlujte to lidem mimo to křesťanské prostředí. Že? Jo, ty myslíš, jako, že každý potřebuje podrbat jako nějak jinak. Jo? Ne. Že fakt jakoby máš ty lidi rád. Kdyby existoval nějaký kurz, kde se lidé naučí mít rád lidi, tak bych je tam hned poslal. Ale to je něco, co je z nebe. Co člověk jen tak si někde nekoupí nebo se někde nenaučí na nějakém školení. Jakým způsobem můžeme získat milosrdenství? Jakým způsobem to v nás, se to do nás vlije? Člověk se stane milosrdným tak, že milosrdenství zažije. Že vlastně on sám na vlastní kůži, ve svém vlastním životě, zažije milosrdenství. Ať už od Boha, nebo od druhého člověka. A jak se říká, nemůžeš dát něco, co nemáš. V angličtině to zní you can't give what you haven't got. Nemůžeš prostě dát, co nemáš. A až když to dostaneš, tak to můžeš dát dál. můžeš se navenek snažit, aby to vypadalo jako milosrdenství, ale pokud si to nezažil, tak to nemůžeš cítit, to milosrdenství. Někteří lidé se pohybují v tom křesťanském prostředí, chodí nějak i na shromáždění. Někdy se můžeme dostat do chvíle, kdy vlastně necítíme milosrdenství, protože už jsme ho dlouho nezažili, anebo jsme ho nikdy nezažili. Jsou křesťané, kteří jsou velmi tvrdí a nemilosrdní. Ne v tomto sboru, v sousedním sboru. Teprve člověk zažije, že je v nouzi, že někdo se nad ním slitoval. Já když jsem poprvé zažil ten zajímavý pocit, kdy vlastně pláčeš nad sebou a Bůh odpustí tvoje viny poprvé v životě, tak najednou něco ve tvém srdci se změní a součástí tvého světa je milosrdenství. Do té chvíle mi byli jedno lidé, kteří měli nějaké problémy, a najednou to začneš vnímat. A to, tomu se říká milosrdenství. A tohle si musíme chránit jako květinku, protože ona může docela lehko uvadnout. Souhlasíte se mnou? Že když jsme v tom křesťanství, tak začnou tě zajímat přikázání. Přikázání mimochodem a spravedlnost, ta ti zůstane. Ale milosrdenství musíš o něj pečovat. Hrozně těžké je to například naučit děti. Děti mají smysl pro spravedlnost a pravdu a proto se taky hádají a perou, že? Ale oni neumí být k sobě milosrdní. Neumí si odpouštět a neumí se vžít do toho svého sourozence. Nebo vaše děti, jo? Ne, nebo jo, jak to je? A prostě to je zajímavé, to se nedá naučit. Že? A oni prosazují pravdu a spravedlnost a vědí, kdo jak začal a nezačal. A člověk, který zažil to, co to je milosrdenství, tak se najednou nehádá a dokáže odpouštět. Má soucit s lidmi. Dokáže si obout boty toho druhého člověka, vžít se do něj, vžít se do něho. A já kolikrát za ta léta, co dělám pastora, tak jsem musel jakoby bránit některé lidi v tom společenství před nemilosrdnými křesťany. Si pamatuju před léty, za mnou kdo si přišel a říkal, jak to, že tam a ten a ten dělá to a to, nevím, žije s někým, kdo ještě s kým není sezdaný, že třeba. A přece Bible říká, že musíme. Že? A já říkám, to je možná pravda, ale pokud ty nejsi schopen se vžít do toho člověka, přemýšlet nad tím, proč je tam, kde je, tak zrovna tak porušuješ přikázání jako on. Že? Musel jsem bránit všechny kuřáky v našem sboru. Jak to, že prostě jako chválí nebo je v nějaké službě a kouří? Ne, protože jsme sbor milosrdenství. Ne, protože kouření je správné a že Bůh to nějak toleruje, ale protože chceme mít mezi sebou milosrdenství. A to je těžší, než vyžadovat přikázání. Jenom si vydupávat pravidla. To uměli hezky za dob Ježíšových zákonníci a farizeové. Že? Oni byli extra liga v tom, jak to všechno dodržet. Že? Oni dodržovali stovky různých přikázání. Že? A perfektně uměli nachytat každého. A protože a čekali nakonec i, že když přijde Mesiáš, tak je za to pochválí. Oni si myslí, že Mesiáš bude jeden z nich. Že bude ještě lepší než oni. A najednou Ježíš přijde a říká, mě to jako vůbec nezajímá. To, jak dobře to dodržujete. To, co já chci, je ne oběť, ale milosrdenství. Najednou on říká, já chci, abyste přemýšleli nad těmi lidma. A nejenom nad svýma přikázáníma. A to je těžší křesťanství. Chápete? To je těžší. To najednou musíš přemýšlet i srdcem a hlavou. Nejenom to, co je na papíře. A když za mnou přišli, jak to, že ten kouří a to, A říkám, já mám víc závislosti než on. A můžu a kážu. A vím, co to je, když moje tělo mě neposlouchá, nebo já poslouchám to tělo. Že Bůh chce, abychom byli schopni se vcítit, abychom měli milé srdce. Když máš milé srdce, tak je to vidět na tvojí tváři. Jsou lidé, kteří mají nemilou tvář, protože nemají nemilé srdce. Tento svět zatvrdil jejich srdce. Oni mají nějakou zkušenost, která zatvrdila jejich srdce. Ježíš říká, proto vyslovuje tyhle výroky, aby je znovu mohli uzdravit. Podle křesťanské tradice je takových 7 skutků milosrdenství, které nejsou úplně v Biblii, jenom částečně. Pojďme si je říct. A nejdřív se podíváme Matouše 25:31. Tam je napsáno, až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním posadí se na trůnu své slávy a budou před něho zhromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce. Ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblekl jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Podle tohoto místa v Biblii je několik takových skutků milosrdenství. Za prvé je to nakrmit hladové. Za druhé je to napojit žíznivé. Ježíš říká, neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem, dali jste mi napít. Také je to oblékat nahé. Dát střechu nad hlavou někomu. Ježíš říká, byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblekli jste mne. Co vás nepředstavujte si to. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. A byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Navštěvovat nemocné a vězně je další skutek milosrdenství. Je tady napsáno, že když přijde syn člověka ve své slávě, to mě z tohohle mě mrazí. Když si představím, že syn člověka, Ježíš Kristus, přijde znovu ve své slávě a tady napsáno, že on se posadí na svůj trůn, a budou před něho zhromážděny národy. Takže tam budou Němci, Češi, Maďaři, Američané. Vlastně to bude zajímavý výjev. Když to uvědomujeme, že v reálu se to stane. Ježíš říká, že oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlu. Podle čeho je oddělí? On říká, po těm popravici, říká, pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které vám připravilo od založení světa, neboť jsem hladověl a dali jste mi žíznil jsem a dali jste mi napít a tak dále. A oni říkají, a kdy? To si vůbec nepamatujem. To kdyby jsme mohli, tak určitě ti posloužíme. Že? A Ježíš říká, co jste udělali jednomu z těchto mých bratří nepatrných, mě jste udělali. Pak to pokračuje dál to místo a říká, vám patří trest a to odsouzení, protože vy zrovna tak jste to neudělali. A oni říkali, kdyby jsme to věděli, že jsi to ty, tak bychom tě samozřejmě nacítili a oblékli. A říká, to, co jste neudělali lidem, mým bratřím, tak jste ani mě neudělali, jste vlastně odmítli mě. Tohle je pasáž, která mluví o milosrdenství, o tom, jak vlastně, když ho máme v srdci, tak se to projeví na venek. A já bych si přál, aby to naše společenství, aby tady vládnul duch milosrdenství, abychom byli schopni rozpoznat, kdy Bůh chce, aby se projevilo milosrdenství v nás. Abychom jednou neřekli, ty, a jako kdy? Teď to já určitě bych udělal, kdybych věděl, že jsi to ty. Ne? A někdy jsou to chvíle, které nás nenapadnou. Co je divné třeba například, že křesťané vlastně jsou v první linii odmítání těch uprchlíků. Co tak sleduju, tak křesťané jsou jako na prvním místě ti, kteří jakoby zavírají ty dveře. Jo? A já tomu rozumím, že máme strach z toho, aby ten nevládl islám, a máme strach z nějakého násilí, aby to někdo nezneužil, že? Což se dost často děje. Je? A přesto si nemyslím, že bychom měli být první, kteří zamykají dveře. Naopak, pokud jsme plní milosrdenství, tak bychom měli být vítači. Měli bychom vítat ty, kteří potřebují, jsou v nouzi. Jich udělal průzkum v našem sboru a potřebujeme se změnit. Protože představte si, že tam na těch lodích jsou křesťané, kteří opravdu mají nějakou nouzi a my jich říkáme, ne! Protože to, co jsem viděl v televizi, blablabla. Ne? Bůh chce, abychom byli na prvním místě ti, kteří přemýšlí nad tím, komu pomoct. A samozřejmě nechceme si nechat kálet na hlavu, že jako Evropané, aby to někdo zneužil proti nám. A zároveň nesmíme šmahem říct, tak to teda jako by, ne, to tady nechceme. Ne? Duch milosrdenství. Představ si, že ty jsi tam reálně, jako na tom břehu, a vidíš tu loď. Ty prostě lidi různého druhu, že je tam brečí. Jako, chtěl bych tě vidět, jestli bys řekl, tak jděte zpátky, nebo utupte se, tam je to jedno. Hlavně, že já jsem v bezpečí. Že? Takže potřebujeme jít někdy proti proudu. A co to, že tady je napsáno, kdo blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Já mám pocit, že kdyby jsme začali dělat to, co Bůh chce, tak hned budeme pronásledováni. Takže ty tady chceš zavést nějakou islámskou kulturu. No, chci tady hlavně zavést kulturu milosrdenství. Já vím, že teď trochu jsme v politice, ale to je potřeba vědět, abychom se nestrhli s tou vlnou, to je nenávisti. Že? Někdy nevěřící lidé mají víc soucitu než křesťané. Že? Zajímalo by mě, kolik křesťanů tam vyhledává ty lidi v té nouzi. Většinou jsou to lidé mimo církev. Že? Víte, proč Němci vítají uprchlíky? Protože oni zažili milosrdenství. Oni rozpoutali dvě války a na konci té druhé války byli úplně zlomeni. A Bůh jim odpustil. Oni činili pokání. A Bůh požehnal jejich zemi. A oni řekli, už nikdy nebudeme jako nemilosrdní. Už nikdy. A ono to jde třeba i proti ním. A spoustu lidí to nás neužívá. A přesto požehnání na jejich zemi. Protože oni jsou milosrdní. Chápete? To nechce Merkelová. To chce celý národ. Ona by tam nebyla, kdyby to nechtěli, chápete? Ty Němci jsou jiní. Oni tam ty uprchlíky opravdu vítají. Možná mají už po svých zkušenostech trošku brzdí, protože samozřejmě to má své problémy a tak dále, ale když jsem byl v Osvětimi, tak jsem pochopil, proč vítají uprchlíky. Protože oni prostě, už nikdy nechcem být jako předtím. Chceme být milosrdní. A někdy lepší je se jakoby splést v tom, že jsi moc milosrdný třeba, než naopak. To je téma, že? Chci být jiný než tenhle svět. Někdy i ten svět je v těch křesťanech. Chci, aby jsme měli ducha Kristova. Abychom byli milosrdní. Protože začne být takový koloběh. Ježíš říká, kdo je milosrdný, tak obdrží milosrdenství. A když ho obdržíš, tak jsi milosrdný zase. Takže potom je to takový koloběh. Když naopak jsi plný nenávisti a odmítnutí, tak taky zažiješ odmítnutí. A když zažiješ odmítnutí, tak dáváš víc a víc odmítnutí. Takže všechno s tím souvisí. Pojďme se modlit na závěr, prosím kapelu.